20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 26. februar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Simeona Mirotočivog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je povodom hramovne slave svetom arhijerejskom liturgijom u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Bilježimo i informacije o prijemima u srpskoj patrijaršiji. Zatim ćemo čuti kako je proslavljena Svetosimeonovska akademija u Zvorniku i Tesliću, a tu su i informacije iz eparhije Kanadske i eparhije Žičke. A čućemo i kako je bilo na Kolarčevom univerzitetu, gdje je održana tribina na temu kako razgovarati o homoseksualnosti danas.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je povodom hramovne slave svetom arhijerejskom liturgijom u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Njegovoj svetosti služivao je preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan u prisustvu preosvećene gospoda episkopa Šabačkog Lavrentija, Budimljansko-Nikšićkog Ionikija i umirovljenog srednjoevropskog Konstantina. Slušamo tonski zapis Jova Bajića.
Srpsku državu nisu osnovali državnici i političari, već sveci. Jedinstven slučaj u celoj Evropi. Osnovali je sveti Božji ljudi, na čijem čelu je bio najgorostas koga danas slavimo, sveti Simeon Mirotočivi, jedan od najvećih duhovnih velikana, ispolin i praotac naše nacije. Odakle god ga čovek pogleda, sa koje god strane, veliki je i nedokuči. Ne možete ga obuhvatiti mislima ni sa jedne strane, ne znate u čemu je veći. Pre svega stvorio je državu srpsku. Crkvu srpsku utvrdio, utemeljio, opredelio. Od njega počinje otadžbina naša. Ovim rečima započeo je svetosimeonsku besedu njegovo preosveštenstvo episkop Šabački Lavrentije na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koja je 26. februara na dan svetog Simeona Mirotočivog služena u patrijaršijskoj kapeli u Beogradu. Kapela je posvećena svetom Simeonu Mirotočivu. Ova bogomolja, koja se nalazi pod krovom patrijaršijskog zdanja, slavila je krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Niški Jovan, uz sasluženje više sveštenika i đakona i pojanje hora Prvo Beogradsko pevačko društvo. Na liturgiji su bila tri episkopa, Lavrentije, Joanike i Konstantin. Patrijaršijska kapela bila je puna vernika, a u vreme rezanja slavskog kolača, patrijarh Irinej i episkop Jovan osvetili su ikone svetog Simeona Mirotočivog i svete Varvare. Ikona svete Varvare putovaće u Rusiju i bit će poklonjena gubernatoru Kemerovske oblasti u dalekom Sibiru kao dar prijateljskog srpskog naroda. Pored slavskog kolača, kapele svetog Simeona Mirotočivog, rezanje i kolač društva Kraljevina Srbija. Posle sečenja slavskog kolača besedio je patrijarh Irinej, koji je svoju besedu ovako završio. Neka nas Gospod pomogne molitvama svetoga Simeona Mirotočivog, čije telo počiva u studenici. Neka nas ruka Simeona Mirotočivog vodi i rukovodi u našem životu, u našem vremenu, i da i mi ostanemo verne sluge Božije, ugledajući se na te velike svete pretke naše. Tokom liturgije preosvećeni episkop Šabački Lavrentije proizneo je svetosimeonsku besedu.
Neka je srećan i blagosloven današnji veliki praznik, braćo i sestre. Srpsku državu nisu osnovali državnici, političari, ni vojska, već sveci. Jedinstven slučaj u celoj Evropi. Osnovali je sveti Božji ljudi na čijem čelu je bio onaj gorostas koga danas slavimo. Sveti Simeon Mirotočivi, jedan od najvećih duhovnih velikana srpskog naroda, i Spolin, i praotac naše nacije. Odakle ga god čovjek pogleda, sa koje god strane, veliki je i nedokučiv. Ne može da ga obuhvatiti mislima ni sa jedne strane.
Pošto je osvetio ikonu Svete Varvare, koja će kao dar srpskog naroda putovati u Sibir, patrijarh Irinej je rekao.
Ikonu smo osvetili kao dar, koja će biti poklonjena guvernatoru
Kemerova
u našoj bratskoj zemlji Rusiji.
U dalekom Sibiru.
Neka ona bude vezanjem za našeg naroda i pod njenom okriljem da te veze učvršćujemo, da se srođujemo duhom i milošću Božijom.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 25. februara bdenije uoči hramovne slave crkve Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Andrej, služio je bdenije uoči praznika Svetog Simeona Mirotočivog u kapeli posvećenoj ocu srpske države i crkve patrijarši srpskoj u Beogradu. Episkopu Andriju su sasluživali duhovnik manastira Rajnovac, protosinđel Stefan Šarić, sabrat manastira Slanci, jeromonah Stefan Vukosavljević, protojerej Stavrofor Časlav Marinković, prezviter Vladimir Vranić, prezviter Jovan Petrović, prezviter Mihajlo Rapajić, prezviter Bojan Antonić, kao i protođakon Damjan Božić i đakon Sava Topalović. Parimije je čitao akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti Dimitrije Stefanović. U bogosluženju su molitveno učestvovali blagočestivi vjernici prestonog grada i zaposleni u patrijarši. Pred prazničnom bdeniju prisustvovao je i umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Na bdeniju je tradicionalno pojao hor pri patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog, a za pijemnicom su bili diplomirani teolozi Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uoči praznika Svetog Simeona Mirotočivog iz štampe je izašao dvobroj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske 233 i 234. Povodom 900. godina od rođenja Svetog Simeona, trećina ovog broja ispunjena je tekstovima vezanim za Svetog Simeona i svetorodnu lozu Nemanjića. Novi dvobroj predstavlja operativni urednik Svetigore Rajo Vojnović.
U uvodnom tekstu nalazi se besjeda mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, naslovio je putevoditelji u život vječni. Besjeda je, razumije se, o Svetom Simeonu Mirotočivom i Svetom Savi. Tu su i izvodi iz žitija, najzanimljiviji dijelovi, žitija Svetog Stefana Nemanje, odnosno Simeona Mirotočivog. Autorski tekst posvećen ovom velikom jubileju ovoga puta napisao je specijalno za Svetigoru književnik Budimir Dubak, naslov teksta Sveti Simeon Mirotočivi, otac i sin Svetoga Save. Zatim tu je u rubrici jubilej tekst magistra Ivane Knežević, Sveti venac očinstva i usinovljenja, također posvećen Svetom Simeonu i Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskome. Potom donosimo u novom broju, odnosno dvobroju, besjedu svetosavsku akademika Dimitrija Stefanovića, člana Srpske akademije nauka i umjetnosti. To je njegova besjeda izgovorena na centralnoj svetosavskoj akademiji u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Naslov teksta je redakcijski, po stihu čuvenog srpskog pjesnika Vaska Pope, bez puta ide, put se za njim rađa. Zatim u ovom bloku donosimo i reportažu o svetosavskim proslavama u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom Grad svetih Simeona i Save, kao i reportažu Aleksandra Vujovića o proslavi Svetog Save u Skadru. Tu su i stihovi u rubrici poezija književnika Budimira Dubaka, Savin dan u Vraki i pjesma posvećena visokim dečanima. U reportaži također donosimo i tekst rubrici reportaža, tekst praznik Svetog Save širom Srpske crkve. Savindan je naravno i ove godine svečano i sa ljubavlju proslavljen u svim eparhijama i parohijama naše pomjesne crkve i u otadžbini širom svijeta. Pjesma Hadži Radovana Radovića, Sijedi starac Simeon Mirotočivi, je također u ovom bloku, isti povod 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog. Nakon toga u Novoj Svetigori možete čitati božićnu poruku mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, kao i zahvalnicu gospodina Benjamina Perksa, šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju. Opširna reportaža nalazi se u Novom Dvobroju Svetigore i o proslavi Badnjeg dana i Božića u mitropoliji crnogorsko-primorskoj pod naslovom Sveti oganj vječnoga i neprolaznoga života. Tu je i tekst magistra Slobodana Čurovića, čiji je naslov Lik majke Božije. Također reportaža o proslavi bogojavljenja u Podgorici pod naslovom Priziv na usavršavanju mjeru božansku. Također možete čitati nove dijelove prevoda knjige Jezdrine II. Mitropolita Amfilohija, kao i tekst profesora doktora Jelice Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću o 1150. godišnjici od početka misije svetih Ćirila i Metodija slovenske braće. Tu je i reportaža o posjeti mitropolita Amfilohija Americi u Sjevernoj i Južnoj Americi prilikom njegovog nedavnog boravka. Rubrika Majke Hrišćanke, koju uređuje Olivera Balaban, ovog puta donosi tekst majka svetog novomučenika kosovskog Haritona Milka Lukić. U rubrici Zapis možete čitati tekst protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, pod naslovom Petrov grad i Petrov manastir. Tu je i pjesma Stoje Nikčević, Ne vladiko ako Boga znadeš, posvećena lovčanskom tajnovicu svetom mitropolitu Petru II. Petroviću Njegošu. U rubrici Jubilej Jovan Aleksić piše povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovski, autor je putopisa koji također možete čitati u Novom broju Svetigore pod naslovom Škola vjeronauke iz Paštrovića u Moskvi. U rubrici Aktuelno Svetigora u Novom broju donosi pismo patrijarha srpskog gospodina Irineja monahu Artemiju Radosavljeviću. U rubrici Pomen tekst o godišnjici upokojenja arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica u Donjem Grblju i manastira Dajbabe, i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije.
Slijede informacije koje govore o prijemima u Patrijaršiji Srpskoj. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 25. februara u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Tomislava Nikolića, predsjednika Republike Srbije. 24. februara patrijarh Irinej je primio donatore crkvene narodne kuhinje vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prijemu su prisustvovali Aleksandar Aksentić, vlasnik poljoprivrednog dobra Agros Ad Opovo, i Gojko Đošić, generalni direktor kompanije Frikom, kao i sekretar vjerskog dobrotvornog starateljstva Jeraj Vladimir Marković. Velikim donacijama u povrću Agros i Frikom su u značajnoj mjeri pomogli nesmetano funkcionisanje crkvene narodne kuhinje. U ovo teško vrijeme materijalne krize broj korisnika crkvene narodne kuhinje se svakim danom povećava i potreban je sve veći trud i angažovanje naše crkve na ovom polju. U crkvenoj narodnoj kuhinji radnim danima objeduje oko 350 do 400 korisnika, a kada se dodaju punktovi u crkvi Svetog Jovana Krstitelja na centralnom groblju, na Karaburmi, Bežani i Žarkovu, broj korisnika se penje na oko 1100 pa i više. Tu količinu hrane je potrebno pripremiti svakog dana, zato se posebno ističe značaj volontera, kuvarica i konobara, bez čije pomoći ne bi bilo moguće pripremiti toliko obroka. Pored hrane, vjersko dobrotvorno starateljstvo pruža svim korisnicima crkvene narodne kuhinje i pomoć u lijekovima, zdravstvenu zaštitu, prosvjetne usluge i duhovnu pomoć. Donatori su u znak zahvalnosti od njegove svetosti dobili kopiju ikone Bogorodice Mlekopitateljnice, koja predstavlja duhovnu potporu i zaštitu svima koji su uključeni u rad crkvene narodne kuhinje. Zaposleni i volonteri koji stavljaju na raspolaganje svoj rad i trud to vrlo dobro znaju i svakodnevno se uvjeravaju u čudesnu zaštitu i blagoslov Presvete Bogorodice. Velika je stvar da čovjek koji ima dobra podijeli i sa onima koji nemaju. Takav čovjek postaje kanal ljubavi Božje, saradnik Božji i kada se takvi ljudi prepoznaju, onda se i ističu kao primjer drugima. Patrijarh je poželio donatorima i njihovim porodicama blagoslov i pokroviteljstvo Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice, istakavši kao svijetli primjer njihovo hrišćansko milosrđe i ljubavi prema Majici Crkvi i svima onima koji svakodnevno u vjerskom dobrotvornom starateljstvu dobijaju neophodnu pomoć. Povodom dana uspomene Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, 25. februara, u Centru za kulturu u Zvorniku, a u organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, održana Svetosimeonovska duhovna akademija. Akademiji su, osim članova Prosvjete Zvornik, prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom sa sveštenstvom, arhijerejskog namjesništva Zvorničkog, načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović i mnogobrojni žitelji Zvornika. Svetosimeonovsku duhovnu akademiju pripremili su i izveli učenici Tehničkog školskog centra iz Karakaja i najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva, narodni guslar i drugi. Besjedu o Svetom Simeonu proiznio je vladika Hrizostom. U godini koja je pred nama obilježavamo nekoliko značajnih jubileja, među kojima je i 900. godišnjica rođenja Stefana Nemanje, Svetog Simeona Mirotočivog. Skroman doprinos obilježavanju ovog značajnog događaja priređen je i u Tesliću, gdje je u veče mesopusne nedjelje održana svečana Svetosimeonovska akademija u organizaciji arhijerejskog namjesništva Tesličkog i Svetosavske omladinske zajednice Teslić. Akademiji je prethodilo večernje bogosluženje u spomen hramu Presvete Trojice u Tesliću, koje je služio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Na početku svečane akademije vladika Hrizostom je pozdravio prisutne i uputio riječi blagoslova, istakavši značaj jubileja koji proslavljamo, te je blagoslovio projekat Istorija pravoslavlja u Pousorju, koji je promovisan na akademiji. Ovaj projekat, pokrenut je na inicijativu arhijerejskog namjesništva Tesličkog, ima za cilj da u širokom zahvatu pokrene istorijsko istraživanje prostora u dolini rijeke Usore, da se pozabavi preispitivanjem postojećih saznanja te da probudi interes javnosti za dalja i dublja istraživanja. Kao osnovni orijentiri u ovom poduhvatu treba da posluže nedovoljno istraženi arheološki lokaliteti koji sežu u dubinu antičkog vremenskog okvira, srednjovjekovna sjeverna Bosna, odnosno oblast Usora i Soli, sa posebnim osvrtom na period kada je ovim krajevima upravljao blagovjerni kralj Dragutin Nemanjić, pa sve do novije istorije negdašnjeg Tešanjskog protoprezveterijata i perioda svjetskih ratova. Sam projekat Istorija pravoslavlja u Pousorju obuhvatit će i dva ciklusa predavanja o duhovnom i istorijskom nasljeđu prostora koji danas ulazi u sastav arhijerejskog namjesništva Tesličkog. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijama iz eparhije Kanadske, Prva nam stiže iz Otave. U subotu, 22. februara, episkop kanadski gospodin Grigorije osveštao je novi srpski centar u Otavi. Centar se nalazi na novom velikom imanju Otavske parohije, odmah uz crkvu čije se osvećenje očekuje u septembru. Posjeta vladike Georgija Otavskoj parohiji počela je svetom arhijerejskom liturgijom. Sa episkopom su sasluživali lokalni paroh protonamjesnik Aleksandar Gujančić i đakon Stefan Ikonomovski. U punom hramu na Albion Roadu odslužena je tako posljednja liturgijska služba. Do osvećenja nove crkve u septembru ove godine vjernici u prestonici Kanade svoje potrebe zadovoljit će u prostorijama novog centra koji je osvećen istog dana. Osvećenje novog centra na ulici Princa od Velsa obavljeno je u 7 sati uveče. U činu osvećenja učestvovao je i montrealski paroh Jerej Đorđe Cimeša. Sherbrooke, povodom hramovne slave prepodobnog svetog Simeona Mirotočivog u Sherbrooke-u, ovoj odnedavno osamostaljenoj i još uvijek u razvoju Sherbrooke-škoj parohiji, blagoizvolio je u nedjelju 23. februara doći u kanonsku posjetu njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije. I ovog puta dočekanje vladika Georgije srdačnom dobrodošlicom priličnog broja šerbruških vjernika i uvijek spremnih u podršci parohijana iz Montreala prilikom ulaska u sveti hram u pratnji đakona Stefana Ikonomovskog. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji sasluživali su paroh šerbruški protojerej Stavrofor Živorad Subotić i paroh montrealski jerej Đorđe Cimeša. Odgovarao je hor Milan Rakić, crkve Svete Trojice iz Montreala. Poslije svečano odslužene svete arhijerejske liturgije, obavljen je obred blagosiljanja slavskog koljeva i kolača koji su pripremili kumovi Slave, Petko i Rosa Matović sa svojom familijom. 24. februara na Kolarčevom narodnom univerzitetu upriličena je tribina na temu kako razgovarati o homoseksualnosti danas. Na tribini su izlagali velečasni Andrej Đuriček, župnik pri crkvi Krista Kralja, Isa Kasijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji, muftija srbijanski Efendija Muhamed Jusuf Spahić, protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando i dr. Vladeta Jerotić. Tribinu je organizovao Pastirsko-savjetodavni centar Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom materijalu.
Uvodeći slušalce i učesnike tribine u temu večeri, akademik Jerotić je istakao da se unutar psihologije o homoseksualizmu otvoreno govori tek od druge polovine 19. veka. Od tada je homoseksualizam prešao put od strogih zabrana preko terapeutskog tretiranja do sve glasnijeg odobravanja i podrške. Uloga velikih monoteističkih religija je bila veoma važna u oblikovanju odnosa prema homoseksualnosti. Zamisao tribine je prema akademiku Jerotiću i bilo da se jasno sagledaju stavovi judaizma, islama i hrišćanstva prema ovom veoma složenom fenomenu. Protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando rekao je da je veoma važno da se ovoj osjetljivoj temi govori otvoreno i jasno u javnosti, kako bi se onemogućile zlonamerne interpretacije i također spriječilo izlivanje nasilja prema homoseksualnim osobama. Sa pravoslavne tačke gledišta je neprihvatljivo sklapanje istopolnih brakova, jer svetost tajne braka ne može da se poistoveti s istopolnim zajednicama. Nije problem samo u tome što one podrivaju već uzdrmane temelje braka, već u tome što vode egzistencijalnom i moralnom promašaju, smatra dr. Sando.
U čemu je osnovni problem? U neku ruku homoseksualnost ruši čitav egzistencijalni, etički, biološki, zdravstveni i druge pisane, ali i usmene kodekse života. Crkva razume postojanje bračnog i bezbračnog života. Bračni život potkrepljen je nizom pravila utemeljenih na prvoj Božoj blagoslovi zapovesti rađajte se, množite se i napunite zemlju.
Osnovni problem u savremenim raspravama o homoseksualnosti je u tome što javni prostor sve više suzbije mogućnost ispoljavanja verskog vrednosnog sistema. Rabin Isa Kasijel se zato pita da li verske zajednice mogu izbeći nametanje suprotnih vrednosti osnivanjem sopstvenih škola. Stav katoličke crkve prema homoseksualnosti je zasnovan na učenju o čoveku. Ako je čovek biće koje se otvara drugom i drugačijim i u tom otvaranju u okviru polnog odnosa doprinosi stvaranje i prenošenje života, onda je homoseksualnost protivna ovim zadacima. Drugim rečima, ona je nacistoidna, smatra Andrej Đuriček.
Ili možemo reći ovakva seksualnost formira ili obučuje potiče na relacionalnost. Relacionalnost u tom smislu da je to otvorenost drugome koji je drugačiji, koji se razlikuje. I to je dakle smisao seksualnosti, ova otvorenost prema drugome koji je drugačiji. Ovo je ostvarivanje autentične ljubavi.
Muftija Muhammed Jusuf Spahić navodi da istopolne zajednice nemaju mesto u islamu, jer se one protive ustanovljenom poretku muškog i ženskog u stvorenom svetu, kao i produženju čina Božijeg stvaranja i blagoslova kroz rađanje dece u braku.
Kako da se pronosi ime Gospodnje? Da Gospod nije ništa drugo nego stvoriti. Kako se nastavlja proces, odnosno čin njegovoga stvaranja? Moramo da budemo i u tom pravcu i u tom smislu i smisleni i odgovorni.
Nastavljamo, poštovani slušalci, tonskim zapisom koji nam stiže iz Mladenovca, gdje je u nedjelju 23. februara, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Haralampija, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator Žički, gospodin Jovan, služio svetu arherejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Episkopu su sasluživali arherejski namjesnik mladenovački protojerej Željko Ivković, arherejski namjesnik požeški protojerej Stavrofor Dmitar Luković, penzionisani sveštenik protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, paroh Rabovački protonamjesnik Vladan Jovanović, paroh treći Međuluški jerej Petar Leskovac, paroh drugi Rajkovački jerej Marko Stevanović, te đakoni Ivan Gašić i Marko Jeftić. Liturgijsko slavlje uveličao je pjevanjem novoosnovani hor Mladenovačkog hrama pod vodstvom profesora Stefana Nenadovića. U svojoj besedi vladika je tumačeći evanđelje ukazao na važnost činjenja dobrih djela bližnjima, ali i to da je bližnji svako ko je oko nas, a ne samo član porodice ili prijatelj.
Ako pasivo pogledamo u današnje evanđelje koje smo ovo do sada čuli, i ako se udubimo malo ozbiljnije u njegov smisao i u sadržaj, onda ćemo vidjeti, braći i sestre, da nam postoje dva puta sa ovoga sveta u onaj svet večni, sa ovoga prolaznog u onaj neprolazni svet. Tu smo, kako Gospod danas kroz evanđelje kaže, da kada bude on ponovo došao da sudi živima i mrtvima, da će se sabrati svi narodi i da će razdeliti ljude onako kao što pastir deli stada svoja. Gospod će jedne, kaže, postaviti s desne, a druge s leve strane. Obraćaj se sve, Gospod ne deli ljude. Ljudi dele se. Ljudi sebe stavljaju ili na desnu ili na levu stranu, a Gospod koji je ljubav, on je u isto vreme i pravda i pravednost, i on u stvari samo će o tom danu strašnoga suda, kada dođe da sudi živima i mrtvima, kao što rekao, u stvari izvršiti pravdu, dati svakome ono i onoliko koliko je čovjek i šta je čovjek zaslužio u ovom svijetu. Mi tu smo ovdje da Gospod govori o strašnom sudu, a mi govorimo i uči nas crkva da je Bog ljubav, da je onaj koji je zadobio Boga, zadobio je ljubav, a koji je otuđen od ljubavi, otuđen je od Boga, jer je Bog ljubav. Pa kako sada bude to strašni sud? Kako to može biti ljubav, Bog ljubav i da bude strašan? On jeste ljubav. On će podeliti pravdu, ali strašno će biti na sudu svakome od nas koji se nije pokajao. Za njega će biti strašno. A za one koji veruju i čine i žive po toj veri, za njih će biti taj sud ne strašan, nego blagosloven, braće i sestre.
Tokom liturgije vladika Jovan je u čin đakona rukopoložio diplomiranog teologa Mladena Milivojevića, vjeroučitelja iz Požege. U besedi nakon rukopoloženja episkop je podučio đakona Mladena o važnosti svešteničkog čina, blagodati, ali i ogromnoj odgovornosti koju donosi sasluživanje časnoj trpezi. Nakon pričešća više od 200 vjernika Mladenovačke crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski i administrator žički gospodin Jovan, uručio je visokoeparhijsko odlikovanje, orden Vožda Karađorđa, direktoru pedagoške ustanove Jelica Obradović iz Mladenovca, Nebojši Cvetkoviću, za njegov višegodišnji i samopregorni rad i zasluge prema Svetoj crkvi. Zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi koju su pripremili mladenovački sveštenici u svečanoj sali parohijskog doma. I za kraj emisije, poštovani slušoci, čućemo koleginicu Slobodanku Kapu koja najavljuje večerašnje izdanje emisije Monaško tkanje na čunku života.
Večeras će urednik emisije monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, predstaviti monahinju Magdalinu iz Svetoj Elisavetinog manastira u Minsku.
Hvala vam, dođete nam ponovo i možda samo u 2-3 riječi vaša poruka eto našem srpskom narodu.
Ja isto nekako vidim da to je blagoslov da smo sad i razgovarali, da smo se upoznali sa otcem Arsenijom, ja sam čuva dosta predavanja vaših i ja nekako vidim da to je vrlo važno da preko radija ima ove besede, da svaki može da čuje riječ.
Slušate se Tigoru.
Da, je stalno. Znači se. I tako verovatno mislim neka pouka to što je važno tako kako ja mislim za sebe, znači ima i u životu teške trenutke, no nekako da se u ovim teškim trenutkama da se sjećamo ovih blagodatnih vremena, samo da malo istrpimo i svakako Gospod kasnije pošalje dobro vrijeme.
Amen.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigora. Napominjemo da ćete u nastavku našeg programa čuti emisiju Na putevima otaca, a u 21 čas već najavljenu emisiju Monaško tkanje na čunku života. Vas pozdravlja i zahvaljuje na pažnji Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.